Niin, huomenta taas. Jatketaan uudella luennolla. Käydään läpi nyt nämä binääripuun asiat, mitä vielä on käsittelemättä tällä luennolla. Eli katsotaan tätä järjestetyn binääripuun operaatiot tai juttuja, tai ne varsinaiset isommat operaatiothan käytiin tuossa edellisellä luennolla. Sitten on tässä vielä, käydään läpi tämmöinen asia, solmujen läpikäynti, eli missä eri järjestyksessä binääripuun solmut voitaisiin käydä läpi, eli kun halutaan käsitellä se tieto siellä solmuissa. Vähän eri versioita, binääripuun korkeuteen liittyviä asioita, eli siitä saadaan tieto sitten näiden operaatioiden vaativuudelle, kuinka paljon siellä tarvitaan niitä operaatioita korkeimmassa puussa enemmän kuin matalammassa puussa, näin se menee. Puhutaan tuommoinen asia kuin binääripuun tasapainottaminen, eli mitä tarkoittaa tasapainoinen binääripuu ja miten sellaiseen voidaan päästä mahdollisesti. Eli siinä ne binääripuujutut, katsotaan sitten, jos ehditään, varmaan ehditään vilkaista niitä ensi viikon demotehtäviä, jotka liittyy noihin binääripuihin. Sitten mennään tällä luennolla vielä, aloitetaan tuon graafit ja verkot, eli sitten toisen tyyppinen rakenne, missä on tällaisia solmuja ja teitä näiden solmujen välillä, tämmöinen verkko tai verkosto, ja katsotaan minkälaisia operaatioita sinne voi mahdollista tehdä tai mihin sitä tarvittaisiin. Otetaan jo yksi tämmöinen helpohko tehtävä, eli verkon lyhyimpien polkujen etsiminen, niin tämmöinen tehtävä esille tällä luennolla, ja siihen sitten ensimmäinen algoritmi, jolla se voidaan ratkaista, eli Fordin ja Fulkersonin menetelmä. Joo, eli näillä mennään. Vielä kerran teille näkyviin tämä järjestetty binääripuu, eli binääripuu, joka koostuu solmuista ja sitten noista haaroista tai kaarista. Ja yleisessä puurakenteessa voisi olla niitä haaroja vaikka kuinka paljon periaatteessa, mutta nyt kun rajoitutaan tähän binääripuuhun, niin se binääri tarkoittaa sitä sanaa kaksi, eli täsmälleen kaksi alipuuta on jokaisella solmulla, vasen ja oikea alipuu, josta tietysti jompikumpi tai molempi voi olla tyhjä. Ja järjestetyssä binääripuussahan tämä sääntö oli, että tuo rakenteellisesta järjestyksestä seuraa suoraan sitten se järjestys tietosisällön suhteen, eli tuo merkintä tuolla alhaalla A pienempi kuin B tarkoitti, että A on rakenteellisessa järjestyksessä pienempi kuin B, eli se on tässä puussa enemmän vasemmalla. Jokaisen solmun aina vasemmassa alipuussa olevat solmut ovat siis pienempiä tämän määritelmän mukaan. Ja vastaavasti oikealla olevat solmut sitten suurempia. Ja jos tämä sama suunta pätee myös sitten sen tietosisällön suhteen, eli tuossa esimerkissä on taas tuommoinen merkki tai tietokenttä, jossa on merkkejä. Ja siellä sovittu, että siellä on se normaali merkkien järjestys, eli aakkosjärjestys, niin suuremmat merkit on täällä enemmän oikealla ja pienemmät merkit enemmän vasemmalla, eli tässä tosiaan on järjestetty binääripuu. Tämän tyyppisiä on täällä käsitelty tähän asti ja niin tästä eteenkin päin. Okei, eli katsotaan noita läpikäyntijärjestyksiä, eli nyt solmujen läpikäyntihän tarkoittaa sitä samaa kuin vaikka lineaarisen listojen suhteessa puhuttiin niiden alkioiden läpikäyntiä. Eli jossain järjestyksessä käydään jokaisessa alkiossa, jokaisessa solmussa, tehdään sinne jotain. Mikä se operaatio nyt sitten onkaan, että päivitetään sinne jonkun kentän arvo, tai yleisesti vaan käydään katsomassa jonkun tietyn kentän arvo ja ilmoitetaan se sinne käyttäjälle. Mutta siis jossain järjestyksessä pitää sinne solmut käydä läpi. Lineaarissa listassa se oli aika selkeä ja yksinkäsitteinen, missä järjestyksessä ne voidaan käydä läpi tai missä järjestyksessä kannattaa käydä läpi. Mennään siitä alusta loppuun siinä järjestyksessä, kun ne sinne listaan on laitettu. Mutta tässä tietysti nyt ei ole niin yksinkäsitteinen, kun nämä nuolia menee sekä oikealle että vasemmalle. Tietysti tämä järjestyshän, joka täällä on määritelty, tämä rakenteellinen järjestys, sehän antaa yhden järjestyksen, ja sen avulla me voidaan nyt sitten määritellä tarkemmin nämä läpikäyntijärjestykset. Ja tässä on eri versioita riippuen siitä, mikä sopii tilanteeseen parhaiten. Ja nämä on aika helppo kertoa ja ilmoittaa, koska ne on kaikki kolme, mitä tässä esitän, niin on periaatteessa samanlaisia muuten, että siinä on vaan sen solmun käsittely eri paikassa suhteessa niihin alipuihin. Yksi mahdollinen järjestys on tämmöinen pre-order eli esijärjestys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että lyhykäisyydessään, että solmu käsitellään aina ennen niitä alipuita. Eli mennään sinne tarkasteltavaan solmuun, missä ollaan, se käsitellään, tehdään siellä sekä tarvittava operaatio, mikä se nyt sitten onkaan, ja vasta sen jälkeen näihin alipuihin. Eli järjestys luonnollisesti ensin vasen ja sitten oikea. Eli mennään vasempaan alipuuhun, jollei se ole tyhjä, ja käsitellään se samalla tavoin esijärjestyksessä. Eli huomioon, täällä on tämä sama järjestys myös näiden alipuiden järjestyksessä. Eli sieltäkin käsitellään siis se vasemman alipuun juurisolmu ensiksi. Se on siinä ensimmäisenä vuorossa. Kun se on käsitelty, mennään tämän kyseisen solmun vasempaan alipuuhun ja käsitellään sieltä se juurisolmu ensiksi ja niin edelleen. Eli tähän tulee luonnollisella tavalla tämmöinen rekursiivinen käsittelyjärjestys. Eli nämä alipuut käsitellään täsmälleen samassa järjestyksessä kuin tämä koko puu. Ja vasta sitten, kun koko vasen alipuu on käsitelty, kaikki solmut käyty läpi, niin sitten mennään sen alkuperäisen solmun oikeaan alipuuhun taas, jos siellä nyt jotain on. Ja sekin taas käsitellään tässä esijärjestyksessä. Eli sieltä se ensimmäinen solmu ensiksi, siis se juurisolmu, joka siinä ensimmäisenä tulee vastaan, niin se ensiksi. Ja sen jälkeen taas sen vasen alipuu kokonaisuudessaan ja sitten sen vasen oikea alipuu kokonaisuudessaan. Ja luonnollisesti koko puun läpikäyntihän aloitetaan siis juurisolmusta, eli ensimmäisenä se käsiteltävä solmu on tietenkin se juurisolmu. Tämä on yksi mahdollinen läpikäyntijärjestys. No nyt jos katsoo näitä, tässä on nämä kolme kohtaa, eli se solmun käsittely ja sitten ne alipuiden käsittely, niin näähän voidaan laittaa johonkin toiseenkin järjestykseen. Ja se toinen, mikä tässä nyt on tässä näköjään kalvolla seuraavana, on tämä sisäjärjestys, eli tämä in order. Siinä vaan tuo solmujen käsittely, se solmun käsittely on sitten näiden alipuitteensa välissä. Eli aloitetaan siitä, että ensin mennään sinne vasempaan alipuuhun, jos sellainen on, siellä on solmuja. Ja käsitellään sen solmut ensin kokonaisuudessaan, vasta sitten se kyseinen solmu, eli se juurisolmu siinä. Ja sen jälkeen sitten mennään sinne oikeaan alipuuhun. Mut jälleen tämmöinen rekursiivinen käsittely, eli se myös näissä molemmissa tapauksissa se alipuu käsitellään samassa sisäjärjestyksessä, eli huom, täällä tosiaan. Eli siinäkin tapauksessa taas mennään tänne alipuuhun, niin sieltäkin ensiksi käsitellään sen kyseisen alipuun vasen alipuu ensin. Ja sitten se alipuun juurisolmu ja sitten taas oikea alipuu. Ja nyt kun nuo on käsitelty, niin helppo arvata, mikä se kolmas on. Eli sitten tämä jälkijärjestys, post order. Eli nyt se tarkasteltava varsinainen solmu tarkastellaan sitten vasta molempien alipuiden jälkeen. Eli ensin vasen alipuu kokonaisuudessaan, sen jälkeen oikea alipuu kokonaisuudessaan ja sitten se juurisolmu. Ja jälleen nämä alipuut käsitellään tässä samassa järjestyksessä. Eli aina se muuttuu tämä samalla tavoin tämä alipuiden käsittelyjärjestys kuin se tämän otsikon mukaan. Jälkijärjestyksessä nekin. Ja yleiselle sen voi mainita, että ei ole kalvolla, mutta ihan yleiselle puulle, jos ajatellaan semmoisia yleisiä puita, joissa noita alipuita voi olla vaikka mikä määrä tahansa, 1 tai 5 tai vaikka 10, niin tämän tyyppiselle puillehan voidaan nämä esi- ja jälkijärjestys on aika helppo määritellä. Ihan samalla tavoin voidaan ajatella, että jos niitä alipuita on enemmän kuin 2, niin, tai mikä tahansa lukumäärä, niin käsitellään ne alipuut ensin siinä järjestyksessä, kun ne nyt on määritelty siihen puuhun ja vasta viimeiseksi se solmu. Ja vastaavasti tuo esijärjestyskin voidaan ajatella, että ensin käsitellään se solmu ja sitten kaikki alipuut. Eli ne on helppo yleistää tämmöiselle mille tahansa puulle, myös muulle kuin binääripuulle. Mutta tämä äskeinen sisäjärjestys, niin tätä on vähän vaikea. Tämä on tyypillisesti vaan tämmöinen binääripuiden läpikäyntijärjestys, koska jos niitä alipuita on joku muu lukumäärä kuin 2, niin vähän vaikea määritellä, mihin kohtaan se solmu tänne käsiteltävän, tarkasteltavan solmun käsittely pitäisi laittaa sinne väliin, että mihin väliin se nyt laitetaan. Se ei ole kovin yksikäsitteinen, mutta tässä binääripuun tapauksessa se on yksikäsitteinen, kun niitä binääripuun alipuita tosiaan on täsmälleen noin 2. Ja Näihin on demoissa harjoitus, voitte katsoa millä tavalla ne nämä eri järjestykset toimii, mutta voimme tietysti tuostakin katsoa esimerkiksi, miten tuossa esijärjestyksessä tämä käsiteltäisiin. Eli esijärjestyksessä solmu ensiksi, F ensiksi, se on käsitelty, sen jälkeen mennään vasempaan alipuuhun ja käsitellään se samassa järjestyksessä, eli sieltä P ensiksi. P on käsitelty ja sen vasen alipuu kokonaisuudessaan ei A käsitelty. No sitten täällä ei ole enää alipuita, joten sitten mennään käsittelemään tämän B-solmun oikeaa alipuuta, eli sieltä taas juurisolmu eli D-solmu kokonaisuudessaan, sen jälkeen vasen alipuu eli C, sen jälkeen oikea alipuu eli E. Ja nyt on tämä puoli käyty läpi. Sitten palataan tänne ylöspäin ja mennään tämä oikea alipuu taas. Eli sieltäkin ensiksi juurisolmu G, vasemmalla ei ole mitään, joten mennään oikealle. Sieltä juurisolmu I ja vasemmalla on H ja oikealla ei ole mitään, eli se päättyy siihen. Eli ihan helppo. Helppohan tämä on käydä lävitse ja samalla tavalla saatte kokeilla tai tutkia noin muut käsittelyjärjestykset sitten demotehtävässä. Okei, no tarkastellaan vielä, mitä me saadaan irti tuosta binääripuun korkeudesta, tai mihin se vaikuttaa. Eli tämä oli yksi niistä termeistä, mikä tuossa viimeksi määriteltiin, eli binääripuun, tai yleisestikin puun korkeudella, tai solmun korkeudella tarkoitetaan pisimmän siitä lehtisolmuun vievän polun pituutta. Eli lähdetään solmusta alaspäin, jompaa kumpaa haaraa ja sieltä taas alaspäin jompaa kumpaa haaraa ja mennään alaspäin niin pitkälle kuin päästään eli lehtisolmuun saakka. Ja siellä on useita reittejä, kun vain voidaan valita se vasen tai oikea, niin katsotaan ne kaikki reitit ja etsitään niistä se pisin. Ja tämähän kertoo sitten sen, kuinka korkealla se solmu on sieltä alhaalta lukien. Ja juuri solmulle sitten saadaan se koko puun korkeus. No tällä määritelmällä me todetaan, että esimerkiksi lehtisolmun korkeushan on nolla, koska siitä ei lähde yhtään haaraa alaspäin. Sitten lehtisolmujen vanhempien korkeus on yksi ja niin edelleen. No tuossa on tuommoinen määritelmä, että tyhjän puun korkeus olisi miinus yksi. Jos se tuntuu omituiselta, niin ei se tunnu sen jälkeen, kun vähän asiaa ajattelee. Eli jos ajatellaan, että puussa on vaikkapa kaksi solmua, siinä on juurisolmu ja sitten sen alla joku toinen solmu, niin sen korkeushan on yksi, koska siinä on sen lehtisolmun pisin reitti sieltä juurisolmusta on sinne. Lehtisolmu on vaan yksi. Ja sitten kun se lehtisolmu sieltä poistetaan, puussa on enää jäljellä ainoastaan juurisolmu, ja juurisolmukin on silloin lehtisolmu, joten tämän puun korkeus on nolla. Ja jos se juurisolmukin vielä poistetaan, niin aika luonnollista, että se korkeus aina pienenee yhdellä, eli ihan luonnollisella tavalla siihen voidaan ajatella, että tyhjän puun korkeus on miinus yksi. Sehän tuohan ei siis niin kuin sinänsä tarkoita mitään, sanotaan puun korkeus on negatiivinen, mutta se on tämmöinen sopimus tässä, koska se on johdonmukainen sitten tämän muiden määritelmien kanssa. Okei, no miten tämmöisen binääripuun korkeus voitaisiin nyt sitten määritellä tai tutkia, laskea? Siis käymällä lävitse ne, tietysti ne juuresta lähtevät polut ja valitsemalla niistä se pisin. Ja tämähän voidaan tehdä tällä tavalla yksinkertaisesti tämmöisellä taas rekursiivisella päättelyllä. Koska me tiedämme, että juuren korkeus eli juurisolmun korkeus, sehän on suurempi niiden kahden lapsisolmun eli alipuiden korkeuksista. Vasen alipuu on tietyn korkunen ja oikea alipuu tietyn korkunen, niin näistä valitaan se suurempi ja sitten lisätään yksi, koska siinä se yksi askel tulee vielä lisää niistä, tai yksi haara lisää siitä juurisolmusta siihen alipuuhun. Näinhän se on. Joten miten me saadaan selville tämä juuren korkeus, me saadaan sillä tavalla, että me tutkitaan ne alipuiden korkeudet molemmat, valitaan niistä suurempia, lisätään yksi. Ja miten me ne alipuiden korkeudet määrätään täsmälleen samalla tavoin. Eli jokaisessa alipuussa on se juurisolmu ja sen alipuut, eli siinä katsotaan taas sen alipuun, omat alipuut, niiden korkeudet, niistä valitaan suurempi ja lisätään siihen se yksi. Eli tämä onnistuu sillä tavalla, että me voidaan käydä tämä puu läpi jälkijärjestyksessä. Jälkijärjestyksessä, eli juurisolmu, ensin katsotaan molemmat alipuut ja sitten sen tarkasteltavan solmun käsittelyssä. Se siis tarkoittaa tätä, että otetaan sieltä ne näistä maksimi, näistä alipuiden korkeuksista, lisätään siihen yksi. Eli näinhän se menee. Nyt jos me osataan tuo jälkijärjestys tehdä, niin tämä on harvinaisen helppo muotoilla. Mulla on tässä tämmöinen pseudokoodi, jossa on vähän ehkä liikaakin näitä. Tämä voisi kirjoittaa huomattavasti lyhyemminkin, mutta eli ei kaikkia noita testejä, niitä voisi vähän niputtaa toisiinsa, mutta olkoon nyt näin. Niin tulee selkeästi esille, että mitkä nämä vaiheet täällä on. Eli yritetään laskea binääripuun korkeutta tai yleisesti solmun korkeutta mille tahansa solmulle. Eli sitten kun halutaan tietää sen koko binääripuun korkeus, niin täällä kutsussa, täällä parametrilistassa argumenttina on sitten se juurisolmu. Mutta mille tahansa solmulle se tehdään näin. Tuossa äsken sovittiin, että jos puu on tyhjä, eli se solmu osoittaa nyt johonkin tuohon nullvakioon, niin palautetaan miinus yksi, eli tyhjän puun korkeus oli miinus yksi. Ihan sopimuskysymys. Mutta jos se ei ole tyhjä, niin sitten siinä on jokin solmu ja sitten katsotaan niitä alipuita. Ja jälkijärjestyksessä, eli ensin katsotaan vasen alipuu, katsotaan ensin sitä left linkistä, onko siellä alipuuta. Jos siellä ei ole alipuuta, niin siellä on siis tyhjä alipuu. Jälleen voidaan ajatella, että se on miinus yksen vasemman alipuun korkeus. Tuo vasen tuossa tämmöinen väliaikainen muuttuja, vaan laitetaan siihen talteen se korkeus. Muussa tapauksessa siellä on jotain solmuja, joten lasketaan sen järjestys ja se lasketaan tällä, tai tutkitaan tällä samalla tekniikalla. Eli kutsutaan tätä rekursiivisesti tätä samaa algoritmia, mutta nyt vaan viedään sinne argumenttina sitten se vasemman alipuun juurisolmu. Ja sieltä sitten aikanaan se on tutkinut sen taas rekursiivisesti kaikki solmut. Sieltä palautuu jokin lukumäärä tai jokin korkeus, joka talletetaan tuohon vasen muuttujaan. Eli nyt on vasen alipuu käsitelty tämän kakkoskohdan jälkeen. No samalla tavoin oikea alipuu sitten. Eli jos siellä oikeassa linkissä on nulla, eli oikea alipuu on tyhjä, niin taas sovitaan, että se on se miinus yksi, on se korkeus. Muussa tapauksessa tutkitaan se tällä samalla rutiinilla, samalla jälkijärjestyksessä, eli viedäänkin sitten argumenttina sinne sen oikean alipuun juurisolmu. Ja sieltä sitten palautuu sen oikean alipuun korkeus, joka laitetaan muistiin tähän oikea muuttuja. Ja nyt on molemmat alipuut käsitelty. Sitten on vielä tämän tarkasteltavan solmun käsittely. Eli sitten tutkitaan, kumpiko niistä oli suurempi tuosta vasemmasta ja oikeasta. Ja otetaan niistä se suurempi, eli jos vasen on suurempi, niin otetaan se vasen ja lisätään siihen se yksi. Eli aina kun mennään yksi ylöspäin siinä, niin siinä tulee yksi haara lisää siihen polkuun. Tai sitten jos on toisinpäin tuo epäyhtälö, niin sitten tänne oikealle. Jos ne on yhtä suuret, niin silloin tämä ehto tietysti menee tähän jälkimmäiseen, mutta jos ne on yhtä suuret, niin sillähän ei ole mitään merkitystä kummanko noista valitsee, koska se vastaus on ihan sama. Joo, eli tietysti tosiaan voisi vähän lyhentää, mutta olkoon nyt tässä muodossa. Nämä läpikäyntijärjestykset liittyy sitten myös mukavasti siihen yhteen aikaisempaan juttuun, joka täällä on muutama luento sitten takaperin. Meillä oli esillä tämmöiset aritmeettiset lausekkeet. Tähän mä oon koonnut yhdelle kalvolle nämä, miten ne liittyy tähän. Voisi liittyä tähän binääripuuhun ja näiden läpikäyntijärjestyksiin kivasti. Eli muistamme vielä kaikki. Eli me esitin täällä kolme tällaista erilaista tapaa, miten aritmeettiset lausekkeet voidaan ilmoittaa. Eli esimerkiksi tässä on tämmöinen lauseke A plus B kertaa C plus D, tai A plus B tuossa lasketaan ensiksi. Eli A ja B on jotain muuttujia tai vakioita, ja nuo on ihan normaaleja peruslaskutoimituksia tuossa. Tuommoinen tyypillinen lauseke. No tässä olen kuvannut sen binääripuuna. Tämä on yksi mahdollinen tapa kuvata sitä, eli laitetaan esimerkiksi tämä binäärinen operaatio, joka täällä on, niin laitetaan se tuon ikään kuin juurisolmuun ja sitten sen vasempaan alipuuhun nämä ensimmäinen operandi ja oikeaan alipuuhun se toinen operandi. Itse asiassa tuo plussahan on tuolla alimpana, eli tässä on tämä A plus B. Ja sitten tuossa on toinen operaatio, kertolasku, jolla kerrotaan tämä sulkulauseke ja C keskenään, niin se operaattori on tuossa ja sen vasemmassa alipuussa on se sulkulauseke ja oikeassa alipuussa se C. Ja sitten tuolla on tuo viimeinen plussa, jonka operaattorina on tämä koko alkuosa ja D, Eli se koko alkuosa on tässä vasemmassa alipuussa ja loppuosa, eli pelkkä D täällä oikeassa alipuussa. Eli tämä on yksi tapa kirjoittaa tämä, muotoilla tämä niin kuin binääripuuksi. Ja nyt jos muistellaan näitä erilaisia järjestyksiä, joilla tämä aritmeettinen lauseke voidaan ilmoittaa, tuossa oli tuo prefix-merkintätavan mukainen järjestys. Sehän tarkoitti sitä, että tässä järjestyksessä ensin aina kirjoitetaan se operaattori, eli ensin kerrotaan, mitä lasketaan, ja vasta sen jälkeen kerrotaan, mihin se laskutoimitus kohdistuu. Tämähän on ihan se, että missä järjestyksenä on tälle laitettu, niin sehän on myös ihan sopimuskysymys. Eli yhtä hyvin voidaan sopia näin, että ensin kerrotaan, mitä lasketaan, ja sitten mihin se laskutoimitus kohdistuu. Eli tuolla on tuo A ja B, joihin tämä jälkimmäinen plussa kohdistuu. Tuosta tulee joku tulos. Ja sitten on tuo kertolasku, joka kohdistuu siihen äskeisen pluslaskun tulokseen ja tuohon C. Ja sitten on tuo viimeinen plussa, joka kohdistuu sitten tuohon koko äsken laskettuun lausekkeeseen ja tuohon viimeiseen D. Tämähän oli tämä prefix-merkintätavan mukainen järjestys. Ja nyt jos katsotaan tätä puuta, niin tämä järjestyshän saadaan sillä, kun käydään läpi tämä puun solmut juuri tuossa äsken määritellyssä esijärjestyksessä. Esijärjestyksessä käydään ensiksi juurisolmu, sen jälkeen vasen alipuu kokonaisuudessaan, eli sieltä juurisolmu, sen vasen alipuu kokonaisuudessaan, sieltä juurisolmu, vasen alipuu kokonaisuudessaan, okei, se päättyy siihen. Sitten kun se on käsitelty, niin sitten tuo oikea alipuu täältä edelliseltä tasolta, nyt tämä alipuu on käsitelty, sitten C, oikea alipuu, taas on tämä vasen alipuu käsitelty ja sitten mennään tänne oikealle. Eli juuri täsmälleen tuo sama järjestys. No toinen tapahan oli tämmöinen postfix-merkintätapa, eli siinä on nyt se päinvastoin, eli ensin kerrotaan ne operandit, eli ne mihin se laskutoimitus kohdistuu, ja vasta sen jälkeen mikä on se operaattori. Eli A ja B kerrotaan ensin, ja sitten ne lasketaan yhteen. Ja sen tuloksi on se toinen operandi, tälle seuraavalle operaatiolle C on se toinen ja kertolasku kohdistuu niihin. Ja siihen sen tulokseen ja D:hen kohdistuu tämä plussa. Ja tämä järjestyshän tulee taas, jos me käydään toi puu läpi jälkijärjestyksessä. Eli jälkijärjestyksessä ei käsitellä ensin näitä juurisolmoja, vaan ensin molemmat alipuut kokonaisuudessa. Eli ensin vasen alipuu, okei, siellä ensin vasen alipuu. Rekursiivisesti siellä vasen alipuu. Eli tämä A käsitellään ensiksi, koska siellä ei ole enää alipuita, niin sieltä se aloitetaan. A ensiksi, sen jälkeen oikea alipuu kokonaisuudessaan ja vasta sitten näiden alipuiden tämä yhteinen juurisolmu. Ja nyt tämä vasen alipuu on käsitelty, taas käsitellään oikea alipuu ja niiden yhteinen juurisolmu sitten vasta sen jälkeen. Ja sitten taas oikea alipuu ja niiden yhteinen juurisolmu lopuksi. Saadaan täsmälleen tämä järjestys. Ja nyt sitten tämä kolmas vaihtoehto oli tämä sisäjärjestys, joka tässä esitettiin, jos käydään tämän spinääripuun läpi sisäjärjestyksessä. Eli siinä se käsiteltävä, tarkasteltava solmu tai juurisolmu on aina niiden alipuittensa välissä. Eli katsotaan ensin vasen alipuu, okei, sen vasen alipuu ja sen vasen alipuu. Eli aloitetaan A:sta, se käsitellään ensiksi ja sen jälkeen se juurisolmu ja sitten vasta oikea alipuu, eli A plus B. Ja sen jälkeen käsitellään tämä juurisolmu, tuo kertomerkki ja sitten C ja sen jälkeen plusmerkki ja D. Eli saadaan itse asiassa tämän normaali infix-merkintätavan tyyppinen järjestys, paitsi etsi noita sulkujahan tänne ei saada. Eli se tässä tietysti täytyy sitten vielä, jos tästä halutaan, tämä järjestys käyttää tätä järjestystä ja saada selville oikea tulos siitä, niin sitten täytyy osata jollain tavalla lisätä ne sulut. Eli niitä täytyy sitten tutkia tätä puusta enemmän, että millä tavalla nämä on tänne sijoiteltu, että se osaa laittaa ne sulut oikeaan paikkaan. Mutta näiden kahden ekan tavan osaltahan ne tässä ei näitä sulkuja tarvittu, vaan nuo järjestykset on yksikäsitteisiä sellaisena. Okei, eli tämä tämmöisenä hienona tai pienenä mielenkiintoisena seikkana tähän liittyen, ei siitä sen enempää. Katsotaan vielä, miten tämä läpikäynti, nämä kaikki läpikäynti jutut, mitkä tässä äsken esitin, oli siis rekursiivisia. Sillä tavalla ne on helppo kirjoittaa ja helppo koodata, jos ne haluaa siitä koodata. Ja itse asiassa saattakin koodata sitä ohjelmointitehtävänä. Mutta jos nyt haluaa käydä ne jostain syystä ilmankin rekursiota, niin kyllähän sekin onnistuu. Siihen on eri tapoja sitten. Eli katsotaan tässä ihan esimerkkinä. Ja tämäkin yleisellä tasolla tuossa on ihan tuollaisena tai tuollaisena vähän niin kuin pseudokoodimaisena on tämä esitetty. Mutta se idea on siinä se, että meidän täytyy käyttää jotain aputietorakennetta, jotta me osataan käydä ne solmut oikeassa järjestyksessä. Eli jos katsotaan esimerkkinä tämä sisäjärjestys. Sisäjärjestyksessä siis ensin vasen alipuu ja vasta sitten se juurisolmu ja sen jälkeen oikea alipuu. No nyt kun me ollaan siinä juurisolmussa ja pitäisi se vasen alipuu käsitellä ensin, niin se juurisolmun tiedot tai osoitin siihen täytyy laittaa jonnekin muistiin. Tarvitaan tämmöinen väliaikainen tietorakenne tai muistialue, missä ne solmut pidetään tallessa, koska meidän pitää tosiaan käsitellä se tai läpikäydä se alipuu ensiksi. Vasta sitten kun se on hoidettu, niin sitten päästään siihen varsinaiseen juurisolmuun. Ja käytetään tässä esimerkiksi pinoa. Tämä on siis yksi vaihtoehto. Oletetaan, että meillä on toteutettuna semmoinen pino-tietorakenne, jossa on ne tutut push- ja pop-operaatiot toteutettu tämmöiselle alkiolle. Nyt sovitaan, että alkiot on sitten näitä solmuja. Tai oikeastaan on parempi tallentaa osoittimia niihin solmuihin. Eli vaikka tuossa nyt kirjoitan, että pinoon lisätään solmuja tuolla seuraavalla kalvolla. Lukee, että pinoon lisätään solmuja tai pinosta poistetaan solmuja, niin se ei välttämättä ole kovin järkevää, jos se solmu on niin kuin iso otus, missä on paljon kenttiä ja paljon bittejä. Eli järkevämpää on tietysti laittaa sinne pinoon vain osoittimia näihin solmuihin ja siirrellä niitä sieltä pinosta pois ja poissa takaisin, mutta tämä taas tämmöinen tekninen yksityiskohta, ei mennä siihen sen enempää. Oleellista on, että me saadaan ne jonnekin pinoon talteen ne solmut, jotka vielä odottaa käsittelyvuoroaan. Okei, eli kahdelle kalvolle mahtuu. Tässä on tämä ykköskohta, eli tämä aloitus, eli mitenkä tämä lähtee liikenteeseen. Okei, aloitetaan tietysti juurisolmusta, mutta juurisolmua ei käsitellä vielä, vaan mennään sinne vasemmalle niitä vasen left-linkkejä pitkin niin pitkälle kuin päästään, eli niin pitkälle kuin kunnes vasen alipuu on tyhjä. Ja näitä solmuja ei käsitellä vielä, vaan vasta sitten, kun ne vasen alipuu on aina kussakin vaiheessa käsitelty kokonaisuudessa. Eli sen vuoksi laitetaan kaikki solmut, jotka tässä nyt käydään läpi, niin tallennetaan sinne pinoon. Tai ne osoittimet niihin solmuihin tallennetaan sinne pinoon. Mutta sitten kun on päästy niin pitkälle kuin on mahdollista mennä, eli siellä on sitten se vasen alipuu on tyhjä, niin sitten me voidaan käsitellä se kyseinen solmu, joka siinä on. Ja se kyseinen solmu, joka siinä nyt on seuraavana vuorossa, sehän on nyt se viimeisin, joka sinne pinoon on lisätty. Eli se on mukavasti siinä pinon päällimmäisenä. Eli tästä syystä juuri pino oli se oikea tietorakenne tässä, eikä esimerkiksi jono. Ja se viimeksi lisätty solmu on se kaikkein vasemmanpuolimmaisin solmu, joka nyt sitten tässä sisäjärjestyksessä täytyy käsitellä ensimmäisenä. Eli täällä on sitten toiselle kalvolle koottu nämä vaiheet. Eli se vuorossa olevan solmun saanti, se tuo nyt siis tarkoittaa sitä, että miten me saadaan se tieto siitä solmusta tiedoksi ja sitten käsitellään se solmu jollain tavalla, mitä sillä nyt sitten tehdäänkin, taas ei oteta kantaa tässä. Mutta se on se solmu, joka me halutaan tässä läpikäyntijärjestyksessä käsitellä seuraavaksi. Ja se seuraavaksi käsiteltävä solmu löytyy sitten pinon päältä. Eli se on aina se viimeksi lisätty solmu sinne. Jos pino on tyhjä, niin sitten tämä tietysti loppuu, että sitten se tarkoittaa sitä, että ne kaikki solmut on käsitelty. Mutta tässä nyt ainakin, jos tässä lähdettiin ei tyhjästä puusta, niin siellä nyt jonkun verran näitä solmuja on siellä pinossa nyt alkutilanteessa, joten otetaan sieltä se päänimmäinen pinon solmu P, olkoon se nimeltään P. Mutta ennen kuin käsitellään sitä, niin katsotaan ensin, miten tästä pitäisi sitten jatkaa. Eli nyt sitten tämä käsiteltävä solmu P, kun se aikanaan on käsitelty, niin sitten pitää käsitellä sen oikea alipuu. Ja koska se oikea alipuu käsitellään taas tässä samassa sisäjärjestyksessä, siellä on se sama ongelma, mitä tehdä niille solmuille, niille juurisolmuille, jotka käsitellään vasta sen vasemman alipuun jälkeen. No sama juttu, laitetaan ne sinne samaan pinoon. Eli katsotaan, mitä sen käsiteltävän P-solmun oikeassa alipuussa on. Jos siellä on null, niin okei, siinä ei ole mitään tehtävää. Mutta jos siellä ei ole tyhjä linkki, eli siellä on oikeasti solmuja, niin samalla tavoin kuin äsken tallennetaan se kyseinen Q-solmu, eli se oikeassa haarassa oleva solmu sinne pinoon, ja kuljetaan siellä taas solmusta vasemmalle niin pitkälle, kun päästään. Eli sitten kun tulee vastaan taas vasen alipuu, tyhjä vasen alipuu, niin sitten voidaan taas jatkaa. Eli ihan sama silmukka tässä koko ajan. Ja kun se on tehty, niin nyt sitten voidaan käsitellä se. Ne on siellä tallessa odottamassa omaa vuoroaan. Voidaan ottaa sitten se solmu P. Ja se on nyt se vuorossa oleva solmu, ja sille tehdään nyt sitä, mitä sillä oli tarkoitus tässä tehdä. Okei, uusi kierros. Pinon päältä löytyy seuraava käsiteltävä solmu. Tarkistetaan, mitä sen käsiteltävän solmun oikeassa alipuussa on. Jos siellä on solmuja, niin viedään sieltä taas tänne sinne pinoon. Ja näin jatketaan, ja jossain vaiheessa sitten kaikki puusta loppuu solmut, eli se pino tyhjenee, ja silloin me on käyty kaikki solmut lävitse sisäjärjestyksessä. Eli tässä ei ollut sitä rekursiota, mutta sen tilalla oli sitten tuo pinotietorakenne, jossa ne pidettiin ne solmut väliaikaisesti tallessa. Eli tämä yksi mahdollisuus. Tämä voi tehdä toki monella muullakin tavalla, mutta ei mennä siihen sitten sen pidemmälle. Mutta sitten vielä se yksi asia, joka liittyy tähän binääripuun korkeuteen, eli tämä vaikuttaa suoraan sitten nyt näiden binääripuun operaatioiden aikavaativuuksiin seuraavalla tavalla. Eli tarkastellaan näitä kahta vähän niin kuin ääripäätä. Eli tässä on tämmöinen binääripuu, jota sanotaan tasapainoiseksi binääripuuksi. Tämä siis tarkoittaa nyt, tämä on siis täysin tasapainoinen, eli tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella solmulla, paitsi tietysti noilla alimmana olevilla lehtisolmulla, on täsmälleen se kaksi lasta. Eli täällä ei ole niin sanotusti tyhjiä paikkoja täällä missään, eikä niitä tyhjiä haaroja. Eli tässä niin kuin ajatellaan, että jos tässä on vakiomäärä solmuja tuossa, tietty määrä solmuja, ja ne on laitettu mahdollisimman ylös tänne, niin silloin kyseessä on tämmöinen tasapainoinen puu. Eli ei tyhjiä paikkoja, niin silloin, ja jos tätä vähän miettii, niin silloinhan tämä binääripuun korkeus itse asiassa on minimissään, eikö vaan? Eli jos tuossa olisi noin täsmälleen samat solmut, mutta täällä olisi muutama tyhjä paikka, niin silloin tuossa ei olisi solmua, niin sen alapuolella, että solmu pitäisi sijoittaa tänne jonnekin alemmas, ja totta kai se binääripuun korkeushan siinä kasvaa, eikö vaan? Eli lasketaan tätä vähän tarkemmin. Mikä olisi tämmöisen tasapainoisen binääripuun korkeus noiden solmujen lukumäärän suhteen? Siinä tuossa on noita solmuja n-kappaletta. Mikä on tämän binääripuun korkeus silloin, sen n-lausekkeena? Okei, merkitään sitä h:lla. Binääripuun korkeus on h, eli se on niiden haarojen lukumäärä sieltä juuri solmusta, pisimmän solmun pituus sinne juuri solmuun, tai lehtisolmuihin, mutta sehän on nyt sama, mentiin mitä haaraa tahansa. Eli tässä ei ole. Kaikki polut on yhtä pitkiä. Eli se on se h. Ja eli silloinhan tässä on tasoja nollasta h, eli nolla on se juuri solmun taso. Tämä taso oli kanssa yksi niistä termeistä, jotka määriteltiin viime luonnolla. Ykköstaso on se juurisolmujen lapset, ja kakkostaso on näiden lapset, ja niin edelleen. Se lehtisolmutaso tuolla kaikkein alimpana, se on se taso numero h, koska se kerran on se binääripuun korkeus. Ja nyt solmujen lukumäärä näillä tasoittain. Ja me tiedämme, että juurisolmu, eli tasolla nolla on vain yksi solmu, tasolla yksi on ne molemmat lapset, eli kaksi solmua. Näillä on molemmilla kaksi lasta, eli tasolla kaksi on neljä solmua ja niin edelleen, koska siellä ei ole niitä tyhjiä paikkoja. Joka solmulla on tasan ne kaksi lasta, niin tästä nähdään, että se aina kaksinkertaistuu se solmujen lukumäärä, kun mennään alaspäin. Yksi taso. Eli sitten siellä viimeisellä tasolla, eli h-nella tasolla, siellä on sen kaksi potenssiin h-kappaletta niitä solmuja. Ja nyt yhteensä näitä on tietysti sitten, lasketaan nämä yhteen, eli tämä on se n. Lasketaan nämä kaikki yhteen, ja tuommoinen summa, jos sen laskee yhteen, niin tuossa vaan on käyttänyt tätä sigma-merkintää, eli tässä on ihan kakkosen potenssiahan, tässä lasketaan yhteen, on 2 potenssiin 0, 2 potenssiin 1 ja 2 potenssiin 2 ja niin edelleen. lasketaan yhteen ja tämmöisen tota summa, kakkosten potenssien summa, niin tuossa on se lopputulos, mikä se on. Eli se on 2 potenssiin H plus 1 miinus 1. Voitte tarkistaa pienellä H-arvolla, että se tosiaan näin aina menee. No tässä meillä on selvä kaava, joka kertoo, mikä on tämän solmujen lukumäärän n ja puun korkeuden h-välinen suhde. N riippuu h-sta tällä tavalla ja päinvastoin h riippuu n-stä tämän kaavan avulla. Ja nyt vaan, jos halutaan tälle korkeudelle joku lauseke, että on n avulla, niin se täytyy tästä ratkaista. Eli ratkaista se tästä. Eli mitä on h? No se h on tuolla eksponentissa, niin taas joudutaan menemään näihin logaritmeihin. Eli siirretään tuo miinus ykkönen tuosta tuon yhtälön toiselle puolelle, eli siinä tulee n plus 1. Ja sitten me otetaan se kaksikantainen logaritmi tästä 2 potenssiin h plus 1, niin saadaan sieltä se eksponentti selville. Ja sitten siellä on vielä h plus 1, niin siirretään siitäkin se plus 1 tuonne toiselle puolelle. Eli tässä ihan niin kuin tarkka lauseke. Mutta käytännössään tässä nyt ei näillä ykkösillä ole merkitystä. Ne on vaan vakioita, eli oleellista tässä on se, että se n on täällä ja se on logaritmi n:stä. Eli kertaluokka, tasapainoisen binääripuun kertaluokka on O log N, missä N on näiden solmujen lukumäärä. Eli tässä se nyt on ihan todistettu yhdellä kalvolla. No kaikki binääripuut ei ole tällaisia tasapainoisia. Toki niin kuin tuossa se esimerkki binääripuu, mitä on käyttänyt täällä ja monet kerrat, sehän ei ole tasapainoinen, siellä on niitä vähän niin kuin tyhjiä paikkoja siellä ylempänä. Ja otetaan, tässä on tämä toinen ääripää. Binääripuus voisi olla ihan tämmöinen niin sanotusti degeneroitunut, eli se, että jokaisella solmulla on vain yksi lapsi. Eli jokaisella solmulla se toinen lapsi on tyhjä, tai sitä ei ole, toinen alipu on tyhjä. Se voi olla tämmöinen, tai ei se tarvitse näin suora olla, voi olla mennä välillä vasemmalle ja välillä oikealle, mutta esimerkiksi tämmöinen puuhan muodostuu, jos solmut lisätään kasvavassa järjestyksessä. Tyhjään puuhun lisätään ensin joku solmu, se menee juurisolmuun, sitten lisätään toinen solmu, joka on tietosisältöä suurempi, niin se menee sinne oikealle. Lisätään uusi solmu, joka on molempia suurempi, totta kai se menee aina vaan oikealle. Eli se lisäysalgoritmit, jotka viime luennolla käytiin lävitse, niin lisäys ne solmut tällä tavalla. Ja tässähän ei oleellisesti on, tämä ei ole enää oikeastaan puu, vaikka se on merkitty puuna, tämähän on oikeastaan lineaarinen lista, kun unohdetaan siitä ne tyhjät vasemmat alipuut. Ja tämmöisen binääripuun korkeushan on tietysti tuo solmujen lukumäärä miinus 1, eli tässä on 4 solmua, niin se korkeus on 3. Eli toinen ääripää. No onneksi useimmat puut on jotain näiden väliltä, että siitä tulee tämä etu, miksi binääripuita käytetään. Eli nyt jos ensin katsotaan vaikka tätä läpikäyntiä, niin tämän suhteenhan tällä ei ole merkitystä, minkä näköinen se binääripuu on. Eli jos tarkoitus on käydä puun kaikki solmut läpi, oli se järjestys mikä tahansa, oli se sisäjärjestys, esijärjestys, jälkijärjestys tai joku muu eksoottisempi järjestys, niin kaikki solmut joka tapauksessa joudutaan käsittelemään. Eli tämmöisessä tapauksessa minkään operaation vaativuus ei voi olla pienempi kuin ON. N-alkiota jokaisessa täytyy käydä vähintään kerran, niin ei se silloin voi olla pienempi mitenkään. Mutta nyt jos katsotaan näitä binääripuiden operaatioita, joilla ne ylläpidettiin sitä, ja nimenomaan tuo hakuoperaatio, jotka siis viime luennolla käytiin lävitse ja kaikki vielä hyvin muistaa, mistä niissä oli kyse. Kaikissa niissä oli tämmöinen hakupolku, eli kun lähdettiin hakemaan jotain polkua, niin lähdettiin juuresta ja katsottiin sen haettavan tiedon perusteella, että mennäänkö vasemmalle vai oikealle. Eli pienemmät alkiot löytyy vasemmalta ja suuremmat oikealta. Sen mukaan mennään aina vasemmalle tai oikealle, siinä solmussa taas vasemmalle tai oikealle. Eli jokainen hakupolku meni aina yhdellä askeleella yhden tason alaspäin. Se hakupolku ei koskaan palannut niin kuin ylöspäin eikä lähtenyt etsimään jotain toista haaraa, vaan suoraan yksi polku alaspäin juuresta lehtisolmuun saakka. Eli jokaisessa, ja myös lisäys- ja poisto-operaatiossa, kaikissahan näissä oli se sama hakupolku, joka tarvittiin. Tarvittiin se lisäyksessä sen oikean paikan etsimiseen ja poistossa se tietysti sen oikean, oikean solmun etsimiseen ja sitten sen yleisessä tapauksessa sieltä etsittiin se solmu, joka nostettiin siihen sen poistettavan solmun tilalle. Eli tämä puun korkeushan antaa ylärajan tälle askelten lukumäärälle. Eli koskaan ei menty tosiaan niin kuin useampaan haaraan samanaikaisesti tai peräkkäin, vaan seurattiin aina sitä yhtä haaraa sinne lehtisolmuun saakka. Eli maksimissaan puun korkeuden verran oli niitä askelia siinä. Ja tästä me saadaan sitten näille kaikille perusoperaatioille se aikavaativuus. Tuossa just todettiin binääripuun tasapainoisen puun korkeus on kertaluokkaa logaritmiääni, joten näiden vaativuus on silloin sitä samaa kertaluokkaa tuolle degeneroituneelle puulle. Se tietysti sitten olisi kertaluokka tuo lineaarinen ON. Mutta se syy, miksi binääripuu on hyvä, on tässä, että voidaan osoittaa tietyin oletuksin, että itse asiassa satunnaisesti muodostetun binääripuulle tuo hakupolun keskipituus on siis oleellisesti logaritminen. Eli se on erittäin harvinaista, että se menisi tänne lineaariseksi tai lähelle sitä. Eli tosiaan, jos meillä on solmuja, jotka on siis satunnaisessa järjestyksessä, tai ne lisätään satunnaisessa järjestyksessä sen tietokentän suhteen, niin siitä muodostuu semmoinen puu, joka ei välttämättä ole ihan tasapainoinen, mutta on kuitenkin selkeästi parempi kuin tämmöinen degeneroitunut. Eli tuossa on ihan tuommoinen kerroinkin laskettu, 1,39 kertaa tuo logaritmi solmujen lukumäärästä. Eli voidaan sanoa, että satunnaisesti muodostetun binääripuun korkeus on kuitenkin kertaluokkaa logaritmi n, tuohan on vaan vakio. Eli tämä nyt on sitten se perussyy, itse asiassa, että voisi sanoa, että ehkä kaikkein tärkein syy ja tyypillisin sovellus binääripuulle. Eli nyt vasta päästään siihen, kun on operaatiot käyty lävitse, niin se on tämmöinen hakemisto, eli hakupuu, etsintäpuu. Sanakirja, dictionary, käytetään tuommoisiakin nimityksiä joskus. Eli tällä tarkoitetaan sellaista tietorakennetta, jonka perusoperaationa on nimenomaan tuo alkion haku. Okei, tietysti lisäys- ja poisto-operaatiot aina, kaikissa tietorakenteissa on varmaan perusoperaatioita, mutta erityisesti tuo hakuoperaatio. Eli tietovarasto, josta me halutaan nopeasti etsiä se tieto selville. Eli tässä nyt on nämä, mitä vaihtoehtoja meillä on ollut. Lähinnä tuo järjestetty lineaarinen lista voisi olla yksi vaihtoehto. Eli ne alkiot on siellä tietosisällön suhteen järjestetty esimerkiksi kasvavaan järjestykseen. No, tämä on todettu aikaisemmin. Perusoperaatiothan vie kertaluokkaa ON. Silloin kun me tehdään tämä tämmöinen normaali peräkkäishaku. Jos sen pystyy tekemään tällä binäärihaulla eli puolitushaulla, niin sittenhän me päästiin siihen logaritmiseen. Mutta yleisesti lineaarissa listassa, jos siinä ei ole mahdollisuutta päästä suoraan kaikkiin alkioihin käsiksi, niin silloin, eli erityisesti sen keskimmäiseen alkioon ei päästä suoraan käsiksi, niin silloin oikeastaan tuo peräkkäishaku on ainoa mahdollisuus. Sen sijaan järjestetyssä binääripuussa aina, silloin kun tämä puu on tasapainoinen tai lähes tasapainoinen, niin ne on tosiaan aina noita logaritmisia. Eli taas näitä laskuesimerkkejä on ollut täällä aina ennenkin, mutta ja kaikki jo uskoo, että nämä pitää paikkansa, mutta silti tuossa vielä mainittu yksi, että jos esimerkiksi n on vaikka 1000, niin on helppo tuosta laskea, että lineaarisen listan siis 1000 alkiota etsitään, ja jos sieltä samalla todennäköisyydellä etsitään mitä tahansa alkiota, niin keskimäärin puolet alkiosta joudutaan aina käymään lävitse, eli keskimäärin 500 vertailuoperaatiotahan siinä joudutaan tekemään ennen kuin se haku sitten löytää sen oikean alkion sieltä. Mutta binääripuulle tuossa, jos on tuo logaritmi tuhannesta, niin keskimäärin 14 vertailullahan se sieltä löytyy. Okei, eli edullista olisi, että tämä binääripuu olisi siis mahdollisimman tasapainoinen, eli ne solmut olisivat niin sanotusti mahdollisimman ylhäällä. Se olisi mahdollisimman vähän niitä sellaisia tyhjiä paikkoja, tyhjiä haaroja siellä ylhäällä. Eli otetaan vielä tämä viimeinen juttu binääripuihin liittyen tällä erää. Eli binääripuun tasapainottaminen, mitä se tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään tarvittaessa, jos se binääripuu muuttuu hyvin tämmöiseksi epätasapainoiseksi, niin pyritään korjaamaan tilanne, kokoamaan se puu uudestaan. Eli taas on sovelluksesta riippuen, että onko tämä järkevä, onko tämä semmoinen operaatio, joka kannattaa tehdä, koska siinäkin tietysti pikkasen on työtä. Mutta me voidaan jokaisen tämmöisen haun yhteydessä, niin voidaan vähän tarkkailla sitä hakupolkujen pituuksia. Aina kun tehdään yksi haku sieltä, niin katsotaan kuinka pitkä oli se hakupolku, kuinka monta askelta siinä meni ja pidetään vähän niin kuin yllä sitä tietoa siitä. Ja verrataan sitä aina vaikka tuohon teoreettiseen keskipituuteen. Eli tämä teoreettinen keskipituus siis tarkoitti tuota äskeisellä kalvolla ollutta sitä 1,39 kertaa logaritmi n. Me tiedetään montako alkiota siinä puussa on, tiedetään n-lukumäärä, niin voidaan laskea se keskipituus. Ja jos näyttää siltä, että nämä hakupolkujen pituudet alkaa jatkuvasti mennä yli siitä, niin sitten se puu ei ole on varmaankin vähän epätasapainossa. Jos se joskus menee ohi, niin se ei haittaa, koska se oli nimenomaan vain tämmöinen keskipituus. Mutta jos näyttää, että se jatkuvasti alkaa mennä hakupolkujen pituudet siitä ylitse ja vielä, ehkä vielä reilustikin ylitse, niin silloin varmaankin puu ei ole enää kovin tasapainossa. Ja tällöin voidaan yrittää sitten tasapainottaa se. Ja tämä tasapainottaminen tässä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ikään kuin rakennetaan se puu uudestaan. Laitetaan ne solmut sinne uudestaan uusille paikkoille, uusiin alipuihin sillä tavalla, että ne korkeus olisi mahdollisimman matala. Ja tässä kalvolla on taas, tämä on vain vielä yleisellä tasolla, että ei tässäkään nyt ole ei ole edes mitään varsinaista pseudokoodiesitystä, mutta tämä on hyvin helppo kirjoittaa ja itse asiassa demoissa saatte tätäkin testata, tätäkin algoritmia. Eli jälleen tämä rekursiivinen tapa on tässä se kaikkein helpoin ja sanoisiko näppärin kirjoittaa. Eli käydään puu lävitse sisäjärjestyksessä. Ja tallennetaan puut, solmut taas jonnekin vaikkapa taulukkoon, tai oikeastaan, jos taas on oikeassa tilanteessa, ja ne on isoja solmuja, niin ei varmaan niitä solmuja sinänsä kannata mihinkään siirrellä, vaan osoittimet niihin. Mutta taas tämmöinen tekninen yksityiskohta. Ja jos me käydään lävitse kaikki puun solmut sisäjärjestyksessä, niin mitä siitä seuraa? Järjestetyssä binääripuussa, tätä en ole vielä maininnut lainkaan, mutta nythän se tuli esille. Jos järjestetyssä binääripuussa käydään kaikki solmut lävitse sisäjärjestyksessä, niin silloin se järjestys on sama kuin se niiden solmujen niin kuin tietosisällön mukainen suuruusjärjestys. Tämä on tämmöinen hyvä checkpoint, jos pyydetään. Annetaan järjestetty binääripuu ja pyydetään luettelemaan solmut sisäjärjestyksessä, niin se näkee heti, menikö se oikein vai väärin. Ne on siinä suuruusjärjestyksessä. Eli kaikkein pienin solmu on kaikkein vasempana, sehän tulee ensimmäiseksi, ja sitten tulee sen juurisolmu ja sen oikea alipuu sisäjärjestyksessä, eli taas sieltä se kaikkein vasemmanpuolimmaisen solmu ensiksi. Tällä tavalla me saadaan kaikki sen solmut kasvavaan järjestykseen sen tietokentän suhteen, jonka suhteen tämä järjestysrelaatio on määritelty. Okei, nyt sitten kootaan se puu uudestaan. Eli tehdään sitä keskimmäisestä solmusta juurisolmu, eli se on tietysti se luonnollinen juurisolmu, koska sitten sen vasemmalle puolelle ja oikealle puolelle jää yhtä paljon solmuja. Eli vasemmasta alipuusta ja oikeasta alipuusta tulee yhtä suuret. Jos se nyt on parillinen määrä, niin silloin siis se keskimmäinen ei ole yksi käsitteellinen, niin sitten se vaan valitaan jollain sopimuksella, kumpi niistä keskimmäisestä solmusta otetaan juurisolmuksi. Mutta jos on pariton määrä, niin sittenhän siinä ei ole mitään epäselvää, mikä on keskimmäinen solmu. Eli plus miinus yhden tarkkuudella saadaan ne molemmat alipuut samankokoisiksi. No mitä niillä alipuille sitten? No ne alipuut muodostetaan täsmälleen samalla tavoin, eli otetaan sen kumpikin alipuu erikseen ja sieltä taas otetaan siitä joukosta se keskimmäinen solmu. Tehdään siitä sen kyseisen alipuun juurisolmu. Laitetaan toinen pienemmät vasemmalle ja suuremmat oikealle. Ja tällä tavalla saadaan se niin kuin pilkottua näiksi alipuiksi ja nyt tästä tulee sitten, kun se aina otetaan sitä keskeltä, niin tästä tulee sitten lähes tasapainoinen. Tai jos solmujen lukumäärään sopivaa, niin voi tulla täysinkin tasapainoinen, mutta lähes tasapainoinen, ainakin tasapainoisempi kuin se alkuperäinen, jos se alkuperäisellä ne hakupolkujen pituudet oli huomattavasti isompia kuin mitä haluttiin. Joo, okei, eli tämä, otetaan tuolta, mulla on täällä nämä demotehtävät esillä, eli ensi viikon demot 3 on täällä ollut jonkun aikaa saatavilla, eli näiden tehtävät nyt liittyy näihin binääripuihin, niin katsotaan niitä pikkasen lävitse. Tuossa ensimmäisessä tehtävässä olisi tarkoitus ihan vaan rakentaa tämmöisiä pieniä binääripuita ja katsoa, että minkä näköisiä niistä tulee. Eli tässä on taas näitä kirjaimia, eli ihan sama mikä se tietokenttä on, jonka suhteen se järjestetään. Käytetään vaikka normaalia aakkosjärjestyksessä näille kirjaimille ja pyritään muodostamaan se binääripuu siten, että ne lisätään tässä järjestyksessä. Tässä nyt on 3 eri vaihtoehtoa. Eli, ja tässä nyt ei tarvitse mennä sinä luentomateriaalin algoritmiin, ihan niille, sinne tarvitse niitä osoittimia P ja C ja mitä niitä nyt olikaan, niin tarvitse välttämättä, vaan nämä voi katsoa vähän yleisemminkin, kun tietää, että ensimmäinen, aina kun uusi solmu lisätään, niin katsotaan, lähdetään juuresta etsimään se paikka, katsotaan, jos se on pienempi, niin mennään vasemmalle, jos se on suurempi kuin käsiteltävä solmu, niin mennään oikealle. Ja tällä tavalla etsitään sieltä se oikea paikka. Eli kaikista tulee kyllä ihan erinäköinen puu, vaikka näissä on nämä samat alkiot on kaikki, mutta lisätään eri järjestyksessä, niin tulos on kyllä erinäköinen puu. Tuolla oli sitten on täällä tämmöinen puu, esimerkki puu, tässä taas sitten vaihtelun vuoksi nämä tietokentän luvut on niin kuin kokonaislukuja, eli se kenttä, jonka suhteen tämä järjestys on määritelty, eli tuo binääripuu on taas järjestetty näiden lukujen suhteen. Ja tuossa tehtävässä 2 pitäisi ensiksi harjoitella tätä järjestyksiä, luetellaan noin esijälkiä sisäjärjestyksessä, helppo homma. Sitten harjoitellaan vähän näitä hakualgoritmeja. No tässä mä ajattelin, että tässä voisi käydä ihan yksityiskohtaisesti lävitse, eli kaikkein parhaiten nämä algoritmien sisäinen olemus jää mieleen ja sen ymmärtää, kun itse asiassa käy sen lävitse ihan askel askeleelta. Eli tosiaan ne luennolla, kun selitin niitä, niin jos ei niitä ihan heti mennyt niin kuin jakeluun, niin ymmärrän hyvin, mutta sitten kun sen itse käy lävitse askel askeleelta, niin sitten varmaan alkaa selvitä. Eli ehdotan, että otatte siihen käsille esille ne luentokalvojen algoritmit ja sitten siitä vaan yksi askel kerrallaan. Askeleessa 1 tehdään sitä ja sitä, askeleessa 2 tehdään sitä ja sitä. Ja rupeatte katsomaan, mihin nämä algoritmissa olevat C:t ja P:t aina missäkin vaiheessa osoittaa ja mihin ne niin kuin loppuviimeksi sitten, kun algoritmi päättyy, niin mihin ne osoittaa. Eli 2 vaihtoehtoa tälle etsinnälle. Käytetään tuota samaa puuta tässä yksinkertaisuuden vuoksi niin kuin apuna. Ja sitten 3. näitä poisto-operaatioita, jotka oli vähän hankalampia vielä, niin, mutta niitäkin voitte harjoitella. Eli poistetaan viimeinen solmu. Tässä mä ajattelin, että käytettäisiin sitä viimeisen solmun algoritmia. Sehän oli vähän erilainen kuin se yleisen solmun algoritmi. Eli se on helpompi käyttää sitä. Eli ensin pitäisi tietää tietysti, mikä on täällä viimeinen solmu, että osataan se poistaa. Ja samalla tavoin sitten nämä 2 muuta. No näissä täytyy käyttää sitä yleistä algoritmia. Ja jälleen. Järjestyksessä vaan käy lävitse sitä algoritmia askel askeleelta, niin sitten alkaa selvitä, miten se toimii. Mä kirjoitin tuonne vielä sulku, että älä tee poistoja peräkkäin, vaan aloitat aina tästä alkuperäistä. Tämä ihan vaan sen takia, että kaikki ratkaisivat samaa tehtävää ja ettei tämä puu tästä näitä poistojen jälkeen menisi liian pieneksi. Eli kun on poistettu viimeinen solmu, niin palataan tähän alkutilanteeseen ja poistetaan se solmu sitten tästä alkuperäisestä. Ja kun on poistettu solmu 20, niin palataan tähän alkuperäiseen ja poistetaan vasta siitä tuo 25. Tämä ihan vaan sen vuoksi tosiaan, että kaikki ratkos samaa tehtävää. Joo, toinen sivu vielä. Okei, tässä nuo. Eli tuolla oli sitten tuon tasapainottamiseen, eli just minkä tässä vielä muutama minuutti sitten esitin sen tasapainottamisjutun. Saatte sitä harjoitella. Eli pilkotaan tuo äskeinen mallipuu palasiin, ja rakennetaan se sillä tavalla, että aina se keskimmäinen solmu siinä järjestyksessä laitetaan siihen keskelle ja katsotaan, mikä siitä tulee tulokseksi. Saadaanko me enemmän tasapainoisempi puu kuin tuo äsken. Sitten vähän liittyen tuommoinen tehtävä, missä ajatellaan, että käydään läpi binääripuun solmuja ja katsotaan tuollaista tuollaista distance-operaatiota tai etäisyyttä. Tämä nyt on sitten ihan vaan määritelmä, eli tässä on, vaikka tässä on sana etäisyys, niin tässä ei ole siis kyse mistään kilometreistä tai senttimetreistä eikä sellaisesta, vaan määritellään yksinkertaisesti, sitten katsotaan kahden solmun P ja Q avainkentässä olevaa lukuarvoa. Esimerkiksi tuo äskeinen malli, nämä voisi olla niitä. Nämä olisivat niitä avainkenttien lukuarvoja. Eli kahden tällaisen solmun avainkenttien erotus, niin tätä kun nyt määritellään täydellinen solmujen etäisyys. Ei siis mikään tämmöinen fyysinen etäisyys, eli tämä on vaan tämmöinen määritelmä. Ja nyt pitäisi suunnitella algoritmi, joka etsii pienimmän etäisyyden juurisolmusta puun kaikkiin muihin solmuihin. Tämän etäisyysfunktion perusteella. Eli siitä saatte vähän miettiä, siitä en aina enempää vinkkejä, jotta se on liian helppo ratkaista. Sitten mä laitoin tänne ohjelmointitehtäväksi siihenkin binääripuiden liittyvän jutun. Eli nyt tässä olisi tarkoitus kirjoittaa pieni ohjelma, joka käy läpi binääripuun solmut esijärjestyksessä, sisäjärjestyksessä ja jälkijärjestyksessä. Eli kolme erilaista rutiinia, kolme eri aliohjelmaa, josta jokainen käy tuolla omalla järjestyksellään lävitse. Tässä on annettu esimerkkinä, että se solmu voisi olla tyypiltä jotain tämmöinen, että siellä on vaikka key. Key olisi se avainkenttä, jonka suhteen se binääripuu on järjestetty. Ja sitten siellä on luonnollisesti left ja right linkit. Jos haluaa, niin saa lisätä toki muitakin tietokenttiä tänne tai muuta, mutta tämä riittää, ei tässä tarvi sen kummempaa. Ja huomaa, nyt tässä vaadi, että pitäisi osata nämä lisäyshaku- ja poisto-operaatiot toteuttaa. Eli sitä ei tarvitse tehdä. Ei sekään ylivoimaisen vaikea olisi, mutta ei nyt ehkä tarvi. Vaan ajattelin, että tässä voi muodostaa tämä puu niin sanotusti käsin, eli ihan vaan pääohjelmassa tai sijoittamalla siihen, että tässä on solmu, jonka key-kentässä on arvo 5, ja sen left osoittaa solmuun toiseen solmuun 2, jonka avainkentässä on arvo 6, ja tai ei se niin päin voi mennä, se voi täytyy olla pienempi, eli se osoittaa tietysti nelossolmuun, ja sitten oikeassa voi olla semmoinen linkki, joka osoittaa sitten solmuun, jonka avainarvossa on 6. Eli ihan voi niin sanotusti käsin sijoitella nämä ja rakentaa semmoisen pienen, vähintään 10 solmun puun, ja se niin kuin riittää. Mutta se, mikä on oleellista, sitten pitäisi koodata nuo rutiinit. Rutiinit eli aliohjelmat näille eri läpikäyntijärjestyksille ja sitten käydä ne lävitse ja tulostaa siihen vaikka konsolille sitten niiden kiikenttien arvot, niin siitä näkee sitten meneekö se oikein. Eli ei ole vaikea tuo järjestyksen koodaaminen, koska siinä se onnistuu niillä rekursiivisilla kutsuilla, niin kuin tuossa luonnon alussa esitin. Okei, eiköhän tämä riitä. Riitä tästä. Käytetään loppuaika vielä tästä luonnosta, eli nyt binääripuut sitten käsitelty. Ne asiat, mitä halusin tällä kurssilla käsitellä, mennään verkkoihin ja graafeihin. Okei, eli verkot ja graafit, tai yleisesti graafi, niin tarkoittaa tällaista rakennetta, missä on solmuja ja niitä yhdistäviä kaaria. Okei, no niinhän nämä puutkin oli, mutta tämä nyt on vähän erityyppinen rakenne. Eli mitä nämä voisi kuvata? Tässä on tyypillisiä sovelluksia tai semmoisia sovelluksia, jotka nyt ensimmäisenä tulee mieleen, jos vähän miettii. Eli tämä voisi kuvata esimerkiksi tämmöistä tiereittiverkostoa. Eli ne solmut olisi jotain kaupunkeja tai paikkakuntia. Ja sitten ne kaaret olisi sitten teitä, joiden välillä päästään kulkemaan näiden paikkakuntien välillä. Ja yksi sovellus, tyypillinen sovellus, voisi olla tuommoinen lyhimmän reitin etsiminen tieverkossa. Okei, tai sitten se verkko voisi kuvata jonkinlaista teollisuusprosessia, missä aineita tai raaka-aineita ikään kuin virtaa tai kuljetetaan paikasta toiseen. Eli solmut voisi olla eri prosesseja tai paikkoja siellä jossain tehtaassa, ja sitten ne kaaret kuvaa niitä virtoja, missä tietyt tavarat tai aineet siirretään paikasta toiseen. Ja pitäisi tätä koko systeemiä mallintaa jossain tuotantoprosessissa. Tässä joku voisi olla toinen sovellus. Ja vähän käyttää mielikuvitusta, niin varmaan muitakin löytyy. Mutta me nyt tällä kurssilla käsitellään sitten tällaista yksinkertaisia graafeja ja verkkoja, katsotaan vähän näitä perusjuttuja, että miten niitä voitaisiin tallentaa ja miten niitä voitaisiin käsitellä näissä eri algoritmeissa. Okei, ensin vähän näitä termejä ja määrittelmiä taas, että tiedetään, että kaikki puhuu samasta asiasta. Eli tosiaan tässä graafissa on nyt aina solmuja, eli ne on nämä pyöreät pallukat on tässä solmuja, ihan niin kuin tuossa binääripuussakin. Eli on aina solmujen muodostama joukko, n esimerkiksi. Solmuilla on sitten joku tunnus tai numero tai joku, mistä ne aina tunnistetaan. Tuossa kuvassa nyt ei ole mitään merkattu, mutta sitten jos on tarve viitata näihin solmuihin jollain tavalla, niin täytyy sitten aina tietää, että solmu numero C ja C tai solmu, jonka tunnus tai nimi on jokin tietty. Ja sitten siellä on joukko kaaria, eli ne on tuossa kuvassa näitä nuolia. Niitä taas joku kaarien joukko, esimerkiksi A. Ja nyt kaarilla on sitten semmoinen vaatimus tietysti, että jokaisella kaarella täytyy olla alkusolmu ja loppusolmu. Ja täsmälleen yksi. Eli mikä tahansa kaari A täältä otetaankin, niin pitää olla yksi alkusolmu ja yksi loppusolmu. Ja ne on siis jossain tiedossa, jos tätä halutaan tätä verkkoa käsitellä jollain tavalla, niin täytyy jossain olla jossain tietorakenteessa tiedossa nämä. Ja vaatimus on myös, että jos siellä joku kaari on, niin sillä pitää olla ne alku- ja loppusolmut. Eli ei saa olla sellaisia irrallaan olevia nuolia tai nuolia, jotka on irrallaan jommasta kummasta päästä. Sen sijaan jo solmuun ei välttämättä tarvitse yhtään kaarta liittyä. Tässä kuvassa nyt ei sellaista ole, mutta periaatteessa voi ajatella, että täällä ihan olisi joku yksittäinen solmu. Yksittäinen pallo tai ympyrä, josta ei lähde mitään kaarta, eikä sinne tule mitään kaarta. Se tietysti onko se järkevä sen sovelluksen kannalta, niin se on eri asia. No me voidaan sitten luokitella näitä kaaria, sillä tavalla voidaan puhua lähtevistä kaarista ja tulevista kaarista. No tarkoittavat juuri sitä, mitä voi ajatellakin. Eli kaikki jostain tietystä solmusta numero J, lähtevät kaaret. Eli kaikki kaaret, joiden alkusolmu tämä solmu J on, niin niitä sanotaan sen kyseisen solmun lähtevien kaarien. Tai voidaan muodostaa lähtevien kaarien joukko. Ja vastaavasti tulevat kaaret, eli kaikki ne, joissa nuolen kärki osoittaa siihen kyseiseen solmuun, niin ne on näitä tulevia kaaria. Ja näiden kaarien välittömästi kaaren toisessa päässä olevaa solmua voidaan sanoa naapurisolmuksi. Siis naapurisolmut on sellaisia solmuja, joita yhdistää tämmöinen yksi kaari jompaan kumpaan suuntaan. Ja sitten jos solmusta tuon solmuun pääsemiseksi täytyisi käydä kahden tai useamman kaaren lävitse, niin sitten ei ole enää naapureita. No sitten on tämä käsite polku. No tämäkin tarkoittaa aika lailla samaa asiaa kuin mitä tuossa binääripuun tapauksessa ja muutenkin, mitä polku nyt tuo mieleen. Eli oletetaan, että meillä on tämmöisiä peräkkäisiä kaaria. Eli tuossa nyt on taas esimerkiksi, olkoon kaaret numero A, tai kaaria, jonka tunnukset on A1:stä AK:hon, eli K-kappaletta kaaria. Ja ne on sillä tavalla, että aina sen edellinen päättyy siihen, mistä seuraava alkaa. Eli edellisen kaaren loppusolmu on sama kuin se seuraavan kaaren alkusolmu. Nämä muodostaa silloin polun tai reitin, voidaan puhua riippuen vähän tilanteesta, mitä termiä käytetään. Tällaista polkua sanotaan yksinkertaiseksi, jos mikään solmu ei toistu siinä polulla niin kuin kahteen tai useampaan kertaan. Eli jos se palaisi, tai siellä olisi samoja solmuja moneen kertaan, niin silloin se ei ole yksinkertainen se polku. Toisaalta silmukka taas tarkoittaa luonnollisesti sitä, että se ensimmäisen kaaren alkusolmu on sama kuin se viimeisen kaaren loppusolmu, eli palaa samaan solmuun, mistä se lähtee. Eli taas ei mitään ihmeellistä. No nyt tässä on puhunut koko ajan, tuolla otsikoissakin koko ajan näkynyt suunnattu graafi. Eli tässä nämä, koska näillä jokaisella kaarella nyt on tosiaan se suunta, ja noissa kuvassakin yksi kuva on vasta nähty, niin oli nuolen kärki. Eli nyt tässä kaarella on tämmöinen määritelty suunta. Voidaan ajatella, että se, jos on tieverkko, niin sitä voidaan kulkea vain sen kaaren suuntaan. Tai jos se on joku virtaa jotain tavaraa siellä verkossa, niin kuljetaan vaan sen nuolen suuntaan. Niin tässä on kyseessä suunnattu graafi. graafi voisi olla myös suuntaamaton. Ja tämä nyt tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kaarilla ei ole erillistä suuntaa, eli kuviin ei sitten piirretä sitä mitään nuolen kärkeä, vaan voidaan ajatella, että sitten molemmat suunnat on tietyllä tavalla tasa-arvoisia, eli se voidaan kulkea niitä molempiin suuntiin samalla tavoin. Eli tässä tapauksessa yrityksessä käytetään sanaa tie, että ihan sen tie, niin kuin tiet, normaalissa tieverkossossakin tiet yleensä on kaksisuuntaisia, tai on siellä toki eri kaistat molempiin suuntiin, mutta voidaan ajatella, että sitä samaa tietä voidaan kuitenkin kulkea vapaasti molempiin suuntiin yleensä. No, suuntautamattomien graafien käsittely, miten niitä käsitellään, miten se eroaa suunnattujen graafien käsittelystä. Itse asiassa voisi ajatella, että ehkä suuntaamaton graafi, jos ei sillä ole suuntaa, niin se on jotenkin helpompi käsitellä kuin tuo suunnattu, mutta itse asiassa tilanne taitaa olla päinvastoin. Eli on helpompi määritellä tämmöinen suunnattu graafi tai polku tai kaari, jolla on suunta, koska siinä sitten vaan kerrotaan, mikä on alkusolmu ja mikä on loppusolmu. Jos ei sitä suuntaa ole, niin tässä täytyy tehdä joku sopimus sitten. Me voidaan esimerkiksi sopia, että sitten kun annetaan sille tämmöinen nimellinen suunta, eli sovitaan, vaikkei sillä tiellä ole nyt varsinaisesti mitään suuntaa, että sitä voidaan kulkea molempiin suuntiin tasa-arvoisesti, niin sovitaan, että toinen kuitenkin niistä on alkusolmu ja toinen loppusolmu. Eli jollain tavalla se täytyy kuitenkin siihen rakenteeseen merkitä. Tai sitten jos halutaan käyttää pelkästään näitä suunnattuja kaaria, eli nuoria, niin voidaan tämä jokainen tie itsensä korvata tavallaan kahdella suunnatulla kaarella. Jossain tapauksessa voi olla ihan järkevää. Riippuu tilanteesta. Eli tosiaan, jos siellä on yksi tie, jolla ei ole mitään nuolia, niin poistetaan se siitä ja laitetaan tilalle kaksi nuolta. Toinen osoittaa toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ikään kuin tuplataan se kaarien määrä ja saadaan siitä suunnattu graafi sillä tavalla. Eli tapauskohtaisesti valitaan se, joka soveltuu parhaiten tähän tilanteeseen. Okei, sitten vielä vähän lisää termejä muistettavaksi. Eli yhtenäinen graafi, mitä se tarkoittaa, tai yhdistetty, vähän eri sanoja välillä näkee eri lähteissä. Graafia sanotaan yhtenäiseksi, jos jokaisen solmuparin välillä on polku. Eli mistä tahansa solmusta, otetaan mitkä tahansa kaksi solmua graafin eri laidoilta, niin jos siellä on joku polku, joka kulkee tästä näiden solmujen välillä, se ei polun pituudella ole väliä, kunhan sieltä joku polku löytyy, niin silloin sanotaan, että tämä graafi on yhtenäinen. Jos näin ei ole, eli sieltä löytyy semmoisia solmupareja, joiden välillä ei ole, niin silloin se muodostuu useammasta kuin yhdestä yhtenäisestä komponentista. Eli graafin yhtenäinen komponentti tarkoittaa sellaista solmujoukkoa, joiden kaikkien solmujen parien välillä tässä kyseisessä komponentissa tai joukossa, niin siellä on aina se polku. Eli voi olla tämmöisiä niin kuin erillisiä komponentteja graafissa, että sieltä ei pääse sieltä toisesta osasta komponentista toiseen mitään polkua pitkin. Tällähän graafi ei ole yhtenäinen luonnollisestikaan. Ja sitten tuodaan vielä yksi termi, eli tämmöinen kuin puu, ja nyt tarkkana, että ette sekoita tätä äskeisiin puihin. Eli puu tarkoittaa näiden graafien yhteydessä nyt sitten suuntaamatonta graafia, joka on yhtenäinen, jossa ei ole yhtään silmukkaa. Eli tämä ei ole nyt ihan sama asia kuin binääripuut tai yleisesti noi puut. Binääripuissahan oli, tai yleisesti puissa siellä oli se juurisolmu, näillä oli alipuut ja näillä alipuut ja niin edelleen. Tässä ei tarvitse olla mitään sellaista rakennetta, vaan yleisesti solmusta voi lähteä niitä kaaria tai teitä mihin päin, miten paljon tahansa, ja ei ole mitään erityistä juurisolmua tai välttämättä. Toki siinä voidaan verkkoon määritellä jonkinlaisia alkusolmuja ja lähtösolmuja, mutta voi olla niitä periaatteessa miten vaan, kunhan se on yhtenäinen, eli jokaisen solmuparin välillä on se polku olemassa, ja yhtään silmukkaa ei saa olla siellä. Jos siellä on tosiaan yksikin silmukka, niin silloin se ei ole puu. No entä sitten tuo verkkosana, eli nyt on käyttänyt graafeja tai graafisanaa tässä enimmäkseen, niin tässäkin on vähän sitten vaihtelee, että miten näitä eri lähteitä ja eri ihmiset käyttää vähän eri tavalla, mutta mä nyt pyrin käyttämään näitä tässä merkityksessä. Eli graafi-sanalla tarkoitetaan sellaista rakennetta, jossa nyt on pelkästään noita solmuja ja kaaria tai teitä. Ja sitten jos siihen lisätään näihin solmuihin tai kaariin jotain muitakin kuvauksia tai ominaisuuksia, arvoja, niin sitten me puhutaan verkosta. Tämä tosiaan on vaan tämmöinen sopimus, eli jotkut ihmiset voi käyttää eri termejäkin, mutta täällä kurssilla pyrin nyt käyttämään tätä jakoa. Ja mikäs tämä voisi olla tämä solmuihin ja kaariin liittyvä kuvaus? No kaikkein yksinkertaisin esimerkki on kaaren pituus. Meillä on graafi, jossa on kaaria, ja nyt jos määritellään, että jokaisella kaarella on jokin tietty pituus, esimerkiksi tieverkossa kilometreinä, silloin kyseessä on verkko. Eli tämä kaaren pituus on se kuvaus, joka on liitetty siihen tiettyyn kaareen. Ja tuossa nyt on maininnut, että mitä se tarkoittaa polun pituus. No se tietysti tarkoittaa siihen polkuun kuuluvien kaarien yhteispituutta, eli ei mitään omituista siinäkään. Toinen vaihtoehto voisi olla tämmöinen kaaren kapasiteetti. Eli taas jos ajattelette, että se verkkograafi kuvaa jotain virtausta, jokin tavara tai asia siellä virtaa paikasta toiseen, niin voidaan ajatella, että sen kaarella on kapasiteetti. Eli kertoo sen, että kuinka paljon siinä sen kaaren suuntaisesti voi sitä tavaraa kulkea maksimissaan. Eli se virtaus ei saa ylittää sitä maksimia. Jos tämmöinen sovellus on, niin tyypillisesti tämmöisissä yleensä toimii, on myös olemassa tuommoinen niin sanottu Kirchhoffin laki, joka tarkoittaa, että yhteen solmuun tulevien virtausten summa täytyy olla sama kuin solmusta lähtevien virtausten summa. Tämä nyt on yleensä useimmissa sovelluksissa aika järkevä. Eli on jonkinlainen solmukohta. Eli kaikki tulevat tavarat, tai jos on vaikka vesivirtaa siellä, niin paljon kuin tulee, niin monta litraa kuin tulee vettä, niin saman verran täytyy lähteä poiskin sieltä, ellei kyseessä ole joku sellainen solmu, joka jotenkin niin kuin hävittää sitä tavaraa muualle. Tai ei solmu yleensä luo sitä tyhjästä sitä tavaraa. Joo, eli näihin liittyen sitten erilaisia tehtäviä algoritmeja. Nyt ehditään vielä tässä katsoa tämän luennon lopuksi yksi tällainen melko yksinkertainen algoritmi, eli miten etsitään verkon lyhimmät polut. Mutta katsotaan ensin, miten voitaisiin minkälainen tietorakenne voisi olla, eli millä tavalla tämä voitaisiin tallentaa tämä verkon tiedot. Ja tässä nyt on niin ehkä kaikkein yksinkertaisin mahdollinen tietorakenne, millä tavalla verkko voidaan ilmoittaa, ja tämäkin riittää esimerkiksi tuolle seuraavana esitettävälle algoritmille. Katsotaan ensi luennolla sitten lisää näitä erilaisia tietorakenteita. Mutta kaaritaulukko voisi olla yksi mahdollinen tapa kertoa se verkon rakenne. Ja nimensä mukaisesti se vaan kertoo, että se on taulukko verkon kaarista. Eli jokainen kaari on siellä taulukossa jossain järjestyksessä. Tässä yleisessä tapauksessa ei tarvitse niitä edes mitenkään pitää missään tietyssä järjestyksessä. Voisi ne olla esimerkiksi pituusjärjestyksessä, jos niillä on pituus, tai joku muu järjestys, mutta yleisessä tapauksessa ei tarvi laittaa. Ja mitä se tarkoittaa, että verkon kaari on siellä taulukossa? Se vaan tarkoittaa, että sen kaaren tiedot on siellä jollain tavalla taulukoitu. Eli ainakin pitää sanoa alkusolmu, eli jokaisella solmulla pitää olla joku tämmöinen tunnus tai numero tai tapa, millä siihen viitataan. Ja siellä kerrotaan sitten jokaisen kaaren kohdalla, että tämä kaari alkaa tästä solmusta. Ja tämä kaari päättyy tähän solmuun. Ja tietysti ne kaikki muut siihen kaareen liittyvät tiedot, esimerkiksi tämä pituus nyt tässä, tarkastellaan sitä tuossa esimerkkinä. Eli todella yksinkertainen rakenne, ja tämäkin tosiaan riittää monessa tapauksessa. Ja tämähän ei tarvitse paljon edes muistitilaa, että tämähän vaatii vaan sen vakiomäärän tietoa, eli noin alkusolmun ja loppusolmun tunnukset ja ne pituus ja muut tiedot, niin nehän vaan vakioaikaisia tai vakion vaativuudeltaan vakioaikainen se määrä, ja jokaiselle kaarelle saman verran. Eli tietysti kaarien lukumäärän suhteenhan tämä on niin kuin verran ollut, että mitä enemmän kaaria, niin sitä enemmän tietysti. Eli se kertaluokka jo riippuu nyt tuosta kaarien lukumäärästä luonnollisestikin. Ja tätä me voidaan käyttää esimerkiksi tuossa seuraavassa algoritmissa, joka laskee verkon tai pyrkii määrittämään verkon lyhimmät polut. Niin määritellään se ensin, mitä tarkoittaa tämä verkon lyhimmät polut. Eli nyt meillä on siis suunnattu verkko. Eli suunnattu verkko tarkoittaa, siis siellä on, se on graafi, jossa on solmuja ja ne on niitä kaaria ja ne on suunnattu, eli niillä on ne nuolet. Nuolen kärjet on olemassa. Ja se on verkko, koska me on liitetty nyt siihen jokaiseen kaareen tuommoinen pituus. Eli merkataan nyt vaikka L, L niin kuin length, on se kuvaus, joka kertoo jokaiselle kaarelle se pituuden. Tämä on siis tiedossa jossain. Jossain meillä on aina tiedossa. Me tiedetään kaaren pituudet. Ja tässä ei rajoiteta turhaa eikä liikaa, eli sallitaan, että nuo pituudet voi olla myös negatiivisia. No, onko se sovelluksen kannalta taas järkevää, niin se on eri juttu, mutta ei turhaan laiteta rajoituksia, jos ei niitä tarvita. Eli mikä siinä, voihan siellä olla negatiivisia, nehän on vain lukuja, numeroarvoja, jotka liitetään siihen kaaren viereen, niin miksei se voisi olla negatiivinenkin. Mutta nyt vaan sillä rajoituksella, että ei saa olla silmukka, jonka pituus on negatiivinen. Yksittäiset tiet saa olla negatiivisia, mutta jos niistä muodostuu sellainen silmukka, joka yhteispituus on negatiivinen, niin se on huono juttu. Tämä sen takia, koska se tehtävä nyt olisi verkon lyhimpien polkujen tehtävä. Etsitään lyhimmät polut jostain annetusta solmusta verkon muihin solmuihin. Eli valitaan jokin annettu lähtösolmu, siitä lähdetään liikenteeseen ja sitten määrätään, mikä on lyhin polku niihin kaikkiin muihin verkon solmuihin. Ei haittaa, vaikka tulee negatiivinenkin arvo, mutta tämä negatiivinen silmukkahan olisi tietysti ikävä, koska nythän me voitaisiin sitten mennä sinne, ensin mennä siitä lähtösolmusta sinne silmukkaan, ja sitten pyörittäisiin siinä negatiivisessa silmukassa vaikka kuinka monta kertaa, ja me saataisiin aina vaan pienempiä lukuja. Käytännössä me menisi kohti miinus ääretöntä se polun pituus sitten. Eli sen takia tuo negatiivinen silmukka on kielletty. Mutta muuten negatiiviset arvot ei ole kielletty, ja tämähän vaan tarkoittaa sitä, että sieltä jokaisella, kun on äärellinen määrä solmuja ja kaaria, niin sieltä on aina se lyhin polkuhan on ihan laskettavissa, ja äärellinen lukuhan sieltä tulee. Forin ja Fulkersonin menetelmä, yleinen yksinkertainen menetelmä, joka siis ratkaisee tuon äskeisen tehtävän, eli määritellään alkusolmuja sitten sille. Sille ruvetaan laskemaan niitä lyhimpien polkujen pituuksia muihin solmuihin. Ja tähän riittää esimerkiksi tämä kaaritaulukko. Sen takia tuossa otin tuon esille. Eli tosiaan siinä algoritmissa ei tarvitse tietää kaarista mitään muuta kuin se, että mistä se menee, mihin se menee ja mikä sen pituus on. Eikä niiden järjestyksellä ole mitään väliä, kunhan ne kaarit jostain löytyy. Merkitään vaikka lähtösolmua A:lla. Tämä on siis valittu. Valitaan jokin solmu, mistä se aloitetaan. Ja sitten ylläpidetään tässä tämmöisiä niin kuin kahta taulukkoa tai kahta lukua. Merkataan D:llä ja T:llä. Eli D niin kuin distance. Tämä nyt olisi sitten semmoinen taulukko tai kaari, jossa on siis paikka jokaiselle solmulle I. Ja tähän niin kuin kootaan sitten sitä lyhimmän tähän mennessä tunnetun polun pituutta lähtösolmusta. Eli tähän katsotaan aina se lyhin polku, joka tällä hetkellä tunnetaan, niin se tieto on tässä. Ja sitten jos jostain löytyy vielä lyhyempi polku tähän solmuun I, niin sitten päivitetään tätä D:tä tuossa algoritmissa. Ja sitten kun algoritmi päättyy, niin sitten sieltä löytyy se lopullinen vastaus, eli se kaikkein lyhin polku, joka sieltä löydettiin. Ja yleensä meitä kiinnostaa sen polun pituuden lisäksi myös se, että mitä kautta se polku kulkee luonnollisestikin, eikö vaan. Niin sen takia tässä on vielä, pidetään yllä tämmöistä T-taulukkoa, missä kerrotaan sitten aina, että sen, mikä on sen lyhimmän polun, tähän mennessä lyhimmän polun, joka tunnetaan, niin mikä on se viimeisen kaaren alkusolmu, eli se solmua I edeltävä solmu siinä polulla. Eli mistä siihen solmuun I tultiin. Jos tämä tiedetään, niin sittenhän me voidaan konstruoida siitä se koko polku sitten lopuksi. Ja nyt periaate on se, että tutkitaan jokaisen kaaren kohdalla, että lyhenisikö tämä lyhin tähän mennessä tunnettu polun pituus, jos se kaari vaan otetaan mukaan siihen polkuun. Eli me tunnetaan jokin polun pituus tällä hetkellä ja sitten sieltä otetaan yksi kaarikäsittely ja katsotaan, että jos se polku kulkisikin tämän kaaren kautta, mitä tapahtuu? Löytyykö lyhempi vai ei? Eli tämä noin yksinkertaisuudessa on se koko idea ja tällä tavalla käydään ne kaikki kaaret lävitse. Eli vähän niin kuin kokeilemalla, kun kaikki kaaret käydään lävitse ja on aina tarkistettu, että löytyykö lyhempi polku, niin ja nyt on äärellinen määrä, niin kyllähän se sieltä sitten loppukädessä löytyy. Tässä sitten vähän tarkemmin tämä idea, eli sitten näillä ihan kaavoina tai tämmöisenä algoritmina. Eli lähtötilanne, alustetaan nämä D- ja T-vektorit, no, aluksi lähtösolmu, etäisyys lähtösolmusta lähtösolmuun itsensä on tietysti nolla. No mihin lähtösolmuun tullaan, no, okei, siinä nyt on laitettu A, oikeastaan siinä nyt ei oikeastaan tarvitsisi laittaa mitään, eli lähtösolmuun nyt on tultu, sinne ei ole tultu oikeastaan mistään, mutta laitetaan sinne nyt jotain. Mutta sitten nämä kaikki muut etäisyydet, eli kaikkien muiden solmujen etäisyydet, ne alustetaan nyt niin kuin äärettömäksi tai käytännössä jokin suuri luku, niin suuri luku, jota ei tässä esiinny tässä tehtävän pituuksissa. Eli se nyt vaan kertoo sen, että lyhin tunnettu polku on nyt vaan, sitä nyt ei vielä tunneta ollenkaan, tai se on niin pitkä, että sieltä sitten ruvetaan sitten etsimään niitä lyhempiä ja korvataan sitä, ja sitten päivitellään tosiaan tuossa kakkoskohdassa tämän D-taulukon sisältöä. Ja se, miten se päivitys tapahtuu, käsitellään jokainen kaari vuoron perään. Ja tässä nyt on väliä, missä järjestyksessä ne kaaret käydään. Eli senkään takia siinä kaaritaulukossa niillä ei ole väliä, missä järjestyksessä on sinne laitettu. Käydään kaikki lävitse. Otetaan sieltä jokin kaari K-käsittelyyn. No sieltä kaaritaulukossa me nähdään, että se lähtee solmusta I, päättyy solmuun J ja sen pituus löytyy sieltä. Eli nämä tiedot saadaan sieltä selville. Ja sitten se testi. Testataan, onko DI plus LK pienempi kuin DJ. Jos on, niin korvataan se DJ tällä summalla. Muussa tapauksessa pidetään se ennallaan. Ja mitäs täällä nyt on? Eli DJ tarkoittaa siis lyhin tähän mennessä tunnettu polku solmuun J. Ja täällä vasemmalla puolella DI on lyhin tunnettu polku, tähän mennessä lyhin tunnettu polku solmuun I. Ja tämä kaari K-han vie sieltä solmusta I solmuun J. Eli täällä on se vanha pituus, vanha tunnettu polku solmuun J. Ja tässä mennäänkin nyt tätä kaarta K pitkin. Eli ensin mennään sen alkusolmuun I, lyhintä tunnettua polkua pitkin. Ja sitten siitä vielä yksi askel, eli yhtä kaarta pitkin. Tuliko lyhempi reitti? Ensin I-hin ja siitä kaarta pitkin J-hin. Tai sitten katsotaan, mikä oli se vanha pituus J-hin. Jos löytyi lyhempi, niin sitten päivitetään siihen se. Ellei tuo ehto pidä paikkaansa tai ei ole totta, niin sitten tietysti se vanha pituus oli lyhempi tai vähintäänkin yhtä lyhyt, joten ei sitten päivitetä sitä. Eli ei tässä sen kummempaa. Jokainen kaari ikään kuin kokeillaan tässä, että antaisiko se lyhemmän reitin, ja jos antaa, niin päivitetään. Ja samalla tietysti sitten aina kun tuota pituutta päivitetään, niin samalla muistetaan tuohon T-taulukkoon laittaa sitten se I, eli lähtösolmu. Eli tästä nyt nähdään, että tässä lyhimmällä reitillä tänne J-solmuun tultiin nimenomaan sitä I-solmusta tulevaa kaarta pitkin. Se on siellä muistissa. Mutta kun nämä kaikki on käyty lävitse kertaalle, niin sehän ei vielä riitä. Koska jos yksikin niistä on muuttunut, niin sehän voi muuttaa niiden muiden polkujen pituuksia. Eli tämä täytyy käydä taas uudestaan lävitse niin kauan, kun tässä tapahtuu muutoksia. Vasta sitten, kun mikään D ei muutu tässä, kun kaikki kaaret on käyty lävitse, niin sittenhän sitä ei enää tarvitse jatkaa. Sen jälkeen siinä ei enää voi tapahtua muutoksia. Eli tässä kaikki vähän niin kuin silmukassa käydään vain kaaria lävitse ja yksinkertainen testi, jolla saadaan sitten päivitettyä tämä. Ja näin kun tämä on käyty lävitse, niin tosiaan sitten siinä kaikki vaihtoehdot on käyty lävitse, niin sitten lyhimmän polun pituus lähtösolmusta sen solmuun J, niin se voidaan lukea nyt sitten suoraan sieltä D-taulukosta. Sieltä ne jokainen on päivittynyt siihen kaikkein viimeiseen. Viimeisin lyhin löydetty reitti on siellä, sen pituus on siellä. Ja vastaavasti T-taulukossa on sitten tietysti se vastaavan polun viimeisen kaaren alkusolmu. Eli nähdään, mistä siihen J-hin tultiin, kun kuljetaan sitä lyhintä polkua pitkin. Eli nyt se koko lyhin polku, sitten kun se halutaan todennäköisesti tietää, niin se voidaan konstruoida kulkemalla niin sanotusti takaperin tämän T-taulukon avulla. Eli kun solmu J tultiin solmusta I, okei, se on se viimeinen kaari siinä polulla. No sitten katsotaan, mitä T-taulukossa sen I-solmun kohdalla on. Sieltä taas nähdään, että siihen tultiin solmusta. Otetaan sitä lukuja. Solmuun 5 tultiin solmusta 3. Mennään katsomaan paikasta 3, mihin sieltä tultiin. Todetaan, että sinne tultiin solmusta 10. Mennään katsomaan paikasta 10, mistä sinne tultiin. Sinne tultiin solmusta 8. Mennään sieltä katsomaan, mistä sinne tultiin ja niin edelleen. Kunnes huomataan, että sitten jossain solmussa, johonkin solmuun tultiin sieltä lähtösolmusta A. Eli tällä tavalla voidaan niin kuin takaperin konstruoida se koko polku käymällä vaan tuota taulukkoa T-lävitse. Ja mitäs, jos käy näin, että tuolla D-taulukossa on edelleen se ääretön, eli se, joka sinne alustettiin alun perin, tai se hyvin suuri luku. No sehän tarkoittaa silloin sitä, että sinne ei ole koko algoritmin aikana löytynyt yhtään lyhempää reittiä, ja se tarkoittaa, että silloin sieltä kyseiseen solmuun ei johda reittiä alkusolmusta lainkaan, eli ne jää sitten sinne äärettömäksi. Eli tämmöinen hyvin yksinkertainen algoritmi. Ensi viikolla katsotaan vähän lisää, katsotaan muitakin algoritmeja tähän samaan tehtävään ja muita verkkojen algoritmeja. Joo, eiköhän tämä riitä tältä kertaa taas. Kiitoksia kaikille.